series. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Oktoobarna waa 10 sannadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda aadka dadka la xanuunsan dhibaatooyinka dhimirka iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda.
Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen faramtob ilaa keen ugu yar waxaana horta riski ku rugannahay
khatar
aynu ku jirnaa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaallaaaday noqoto xasiis hadduu noqdo hadduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narcotic drug.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro si iskood ah u sameynaya astaamaha kala haga dadka iyo gaadiidka ee magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan diinahaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. kooxda Taliban ee ka talisa dalka Afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan oo ay taageeraan Hamas kadib markii qoraal been abuur ah lasoo dhigay barta Twitterka amaba X loo yaqaano, kaasoo lagu sheegay in kooxda reer Afghanistan ay doonayso inay ciidan u dirto si ay ugu biirto dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in tani ay Taliban gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan taageerada Hamas, lagana yaabo inay ka cadhaysiiso talabadani qaar ka mid ah xubnaha Taliban. Bukr mida kuwa baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in Taliban ay la xidhiidhay Iiraan iyo Ciraaq iyo Jordan, kana codsatay in marin loo furo si ciidamada Taliban ay ugu biiraan Hamas dagaalka ka socda Israa'iil ee u dhexeeya Hamas iyo Falastiin. Qoraalka oo la daawaday in ka badan 2 million oo jeer ayaa waxaa sidoo kale soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta. Madaxa xafiiska siyaasadda Taliban ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar, Maxamed Suhayl Shaheen, ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub WhatsApp ah u sheegay in warkan uu yahay mid aan sax ahayn. Sidoo kale afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa V O E da u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidiisii yahay. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Taliban ee oo lasoo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay in si taxadir leh ay isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda Gaza. Dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa bilowday sabtidii kadib markii ciidamada Hamas ay jebiyeen xayndaabka xuduudda Gaza ayna galeen magaalooyinka koonfurta Israa'iil. Xamas ayaa ahayd mid ka mid a kooxihii ugu horreeyey ee Taliban ugu hambaliyey inay la wareegaan awoodda Afghanistan 2021. Maxkamadda sare dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday go'aan ay si ku meel gaar ah ugu hakisay tallaabadii xukuumadda Kenya ku doonisay in ay ciidamo booliis ugu dirto dalka Haiti ay ku jiraan falalka amni darrada ah ee iyo kooxaha burcadda. Maxkamadda ayaa go'aankan soo saartay kuna tilmaantay in qorshaha xukuumadda uu yahay mid dastuurka dalkaasi baalmarsan. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday sidii wararka ku maqleysiin go'aan ah in ay si ku meel gaar ah u hakisay talaabadii ay dawladda Kenya ku doonisay inay ciidamo booliis ugu dirto Haiti. Go'aanka maxkamadda ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee golaha amniga qaramada midoobay ay meel mariyeen in Kenya ay hoggaamiso hawlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliiska lagu diray dalka Haiti. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Xareed.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa Isniintii si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday inay hakisay qorshaha ay dawladda Kenya ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Hawlgalkan oo ah mid ay qaramada midoobay ay taageerayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambeyntii dalka Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Laakiin maxkamadda sare ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshahaasi Isniintii. Kadib markii uu maxkamadda dacwad u gudbiyay siyaasiga mucaaradka ee lagu magacaabo Ukuru Aukot ee ka tirsan isbahaysiga lagu magacaabo Third Way ee Kenya, kaasoo ku doodaya in tilaabada ay dawladda Kenya ciidamada kunka askari ay ugu direyso dalka Haiti ay tahay mid aanan sharci ahayn oo baalmarsan dastuurka dalka. Wuxuuna garyaqaankan maxkamadda dacwadda u gudbiyay oo sidoo kale uu ku doodayaa inaysan jirin wax heshiis ah oo ay Kenya hore u gashay oo dhigaya inay ciidamo booliis ah ay u dirto amaba ay u diri karto dal kale. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hor istaagtay tilaabada ay dawladdu ay ku doonayso inay ciidamo booliis ah ay ugu dirto dalka Haiti? Cabdirizaaq Maxamed waa garyaqaan madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi.
Maxkamadda Kenya aan leenahay waxaa weeye maxkamadaha High Court-ka ee Constitutional Court-ka, waa sharci oo waddanka maarta u yeela maxkamadda in ma aragtaaye wixii sharci ku istaagan in loo aadi karo. Waxaa xiisad taalay in dawladda Kenya ay ballan qaaday in askarta booliiska Kenya loo diraayo magaalada Haiti ay ballan ay ka qaaday in qaramada madoobay ama UN-ka si loo aqaano ciidamo Kenya ilaa ay kun dhan in xagga loo diro si ay maartay hawl ay hawlgasho. Marka sida saxda ah waxa way sharciga Kenya ma qabo in askarta Kenya la geeyo wadan aan Kenya ahayn, waayo sharciga qaanunka wadanka u yeela waxa askarta sida militariga camal ma aha, waa inay ka shaqeyso wadanka gudihiisa oo xataa aynan aadi karin wadamada dariska nooca sida Uganda ama Ethiopia ama Soomaaliya, waayo looma ogolo. Waa in booliista wadanka Kenya ay dhexdeeda ka shaqeyso. Haddii lacala marka loo baahdo inay hawshaas dhacdo, waa in isweydaarsi labada wadan ay ka dhexeyso. Maxaa ka mid ah Kenya waa inay ku leedahay safaarad wadanka Haiti oo calaqaad aan leenahay laba wadan oo isu baahan oo tababar isiinaysa camal inay hawshaas ku adeyso. Taa haddii meesha ka baxsan tahay, waa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadweynaha Kenya sharciga wasaduu ka qabo waxa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadka weynaha Kenya ay dhahaan haye wadankaas waa wadan Afrikaan ah, waa wadan maaragtay inkastoo uu ku yaal Latin America, waa wadan inaal dhashay, waa dad rafaadsan. Waanu ogolnahay in askartaanada baxdo, waayo dadweynaha Kenya ayaa iskale askarta iyada lacagteeda bixisa. Marka sida iideena ma dhicin.
Qorshaha Kenya ay Haiti ciidamada ugu direyso weli waxa uu qabiye ka yahay gudaha dalka Kenya, waxaana sharciyan ay tahay in qorshahan ay ansixiyaan baarlamaanka dalka Kenya. Lamana oga waxa uu noqon doono go'aanka baarlamaanka ee ku aadan tilaabada ay dawladdu ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Haddaba muxuu noqon karaa tilaabada xigta ee ay dawladdu qaadi karto?
Dawladdu waa shaqsi bay ka tahay keeskan, waayo ayada ayaa la dacweeyey. Waxaa la dacweeyey madaxweynaha wadanka iyo maaragtay booliska ninka u weyn baarlamaanka iyo baarlamaanka kore ee senatka loo aqaana iyo ninka sharciga Kenya lawyerka uu ee wadanka dhan u joogay attorney general loo magacaabo. Marka waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda imaadaan ay ka soo jawaabaan su'aalaha lagu andaceeyey iyo maartay wixii loo qabsaday ee ay dhahaan sababahan iyo sababahan ugu baahno marka ay soo bandhigaan. Taasi marka maxkamadda u taala inay ku raacdo in sidii hore mar maxkamadda u diiday uu diiday. Haddii diidan maxkamadda way diiday, haddii maxkamadda ogolaatana maxkamadda marka ay ogolaan karta hawshooda marka ay u fasaxan yihiin way wadi karaan. Marka hawsha hadda waxay u taalaa maxkamadda ay u taalaa sida maxkamadda loo yaqaan constitutional court ee wadanka Kenya, ay high court ka oo awooddaas leh. Marka maxkamadda ay u taalaa, haddii maxkamadda raado arinta ma soconayso, ma soconayso wax laga qaban karana ma laha, waayo sharciga waxaa tafsaasirkiisa leh maxkamadda leh. Maxkamadda ee constitutional court ka ayaa leh. Marka su'aasha kalena waxaa waay qaramada madoobay ee hooshan laga balan qaaday maxaa waa qaramada madawey wadanka sharciiga u yeela sida qaanuunku u yeela constitutionalka ma soo dhaxgali karto waayo wadan waxa waaye liyada the sovereign country waay marka wixii wadanka oo sharciyiisa ku taagan waa inay marka qaramada madawey ay raali ka noqoto haddii Kenya sida ay dhahdo raali baan ku nahay waad maxkamaddu baa diiday
dawladda iyo garyaqaanada ama dadka doonaya inay ka falceliyaan tilaabada maxkamadda sare ayaa haysta muddo dhan 3 casho taasoo sidoo kale siyaasiga mucaaradka ee dacwadan soo gudbiyay isagana laga doonayo in 3 maalmood uu ku soo dhameystiro cadeymaha iyo sharciyada ay doodiisu ay ku saleysan tahay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka dul digisana gala socotana waa laanta af Soomaaliga taa VOA markana aynu kuwada nasanno mid kamida heesaha aan idinku talagalnay degisterna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dunida 10ka bishan October waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka waxaana la isku soo baraarujiyaa xoojinta caafimaadka dhimirka iyo yareynta waxa keena dhibaatooyinka caafimaad ee maskaxda. Soomaaliya waxaa caqabado badan ay ka jiraan meelaha lagu baxnaaniyo dadka dhimirka ka buka, iyada oo qaarkood aanay helin daawooyinkii iyo baxnaanadii ay u baahnaayeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimaha xaaladda bukaanka dhimirka ka wareystay Doctor Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Doctor Xabeeb.
Waa maasa tahay okay v o a fursadan maanta ay na siisay. Maanta waa maalin weyn runtii, waa maalin maanta opportunity ee fursad caalami ah ay helayaan dadweynaha kala duwan ee ku nool dunida taafeera. Maanta waa 10 October 2023. Cabdulqaadir, sanad kasta waxaa la qaataa hal ku dheg slogankaas. Sanad kasta la qaata, sanadkan waxaa la qaatay Universal Human Rights runtii. Taa macnaheeda uu yahay in
ilaalinta xuquuqda
xuquuqda dadka dhimirkala. Sidaad ka wareyso wadankan Soomaaliya, waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin. Laga hadlayo rights of mental ill people,
xuquuqda dadka xanuunka
xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa ugu horreeya koob inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo, inuu qofka dhaqdhaqaaqi karo, inuu socon karo, inuu jimicsan karo, ma fahanti. Laakiin ka waran bukaankii geesatii lagu xiro, silsiladaa lagu xiro, gurigii fiiri jaar waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray, silsiladiiya dhagax lagu soo xiray, markaasaa god intaasoo mitir la qoday, hal mitri bar ah dhagaxyaa lagu riday, shamiitaa lasoo qaaday iyo jaay, markaasaa saab iyo shamiita lagu soo fiiri. Kaaga sii daran Cabdulqaadirow, silsiladaas godkeeta loo qoday ee dhagaxa lagu xiray, lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay. Lugta iyo gacanta, lugta iyo gacanta isugu xirantahay, ma maqlaysaa?
Marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin. Marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka Soomaaliya, oo aad sheegtay inuu ku badan yahay Soomaaliya, imise xarumooda hadda khamarku taalo?
Xabeeb, Mental Health Foundation xarumo badan baa horta hoos imaa jiray, oo ay kamid ahaayeen xarunta Buu Hoodle, ay kamid ahayn xarunta Cabdiwaaq, ay kamid ahayd xarumihii badweyne laga furay Gaalkacyo, Cadaado, Muqdisho ilaa 4 xarume ay ahayd. Hataa Muqdisho waa laba xarumo, labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee Kismaayo, xarunta
Muqdisho. Imisaa ku jirta hadda tirada?
Tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween, inta kalena ragay yihiin.
Tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan? 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye. Marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye?
Xalimaa Cabdulqaadir, hore aan kugu sheegay Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka. Waxaa helay waxa la yidhaaho triple P, porti posti partium psychosis, waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib. Kow, gabadhii ugu dambeysay Maryama oo aan ku booqday baadiyaha Dobley oo aad aragtay inay boodboodayso, gabadhaasi runtii iyo sakatoni jir ah ayaa ninkeeda la siiyey. Kadib hadda laba bilood markay dhashay ayay xanuunsatay, waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib. Xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna, porti posti partium psychosis.
Marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ili socodaysa, ama tii Maryam oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka.
Xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay وخلون وغاية
presentation factor كمعناها سببها الدرطة
والناس ومالية
ان سببها الدرطة حموكا سكاري وصوماليا قفك استا ويركسيهين وطمان تان from top إلا كان وير وحانا قلت ريسك قروبا ناي
قطرة وجوزنا
قطرة وجوزنا سببتو دراجسكي مالك استأيو يلا قاطعة النقطو حشيشة النقطو هدون نقطو كرينك ترمطولك ترمطولك عبدو خاطر واسالا معها ترمطول والناركوتيك دراج ناركوتيك دراج فيري وابيوم وحلو بطلق هاي ان قلي ماذا هو وين سيدا وطنها تدك الاخرية بريوك يلو قطرو كم بيرين الطوغراوك يلو قطرو والناركوتيك دراج ابيوم ايا ورشيد لكي مركز ورشيد لكي وحالك ديكي هيروين بودر ايو مورفين مورفين تمركا تين ترمطول برنج اوف مورفين مركا عاكد نمهضو
وانقرت انسان بخانكو باقي اسا سانت كان بخاشيتي اخانو كبادان ايو ان دفكو او سوري دان ايو ان سومالي قطرطل او قجرا نمركا او بدي هاي او قدبين مخانكو باقي لهي
وانقو باقي لها سيدا ملحوين بول كاما فواندا ترسى لك تحي حسوقك تحي ما حد أصلا يسمى مركو حوك كوكوري سو حي وحويري ما ترى هذا بشيت وحنا أصلا يا سي هذا فرق فيري مركو أصلا روانا وحالك شقي ما ترى هذا حالك شقي وترك وحنا قد وترك عارن كانوا وترك عارن وقولنا بنت كلينا بدن وعيلة تكمل يورب وحنا أصلا مركو ملحوينا بريمو منسكا كتبنا سبرمانكا هنا كارلان أصلا mental health initiative campaign
ad ayuma sani hay doctor abdurrahman ali awale doctor habib oo u rami wariyaha voa abdul qadir mohammed abdulle halka ka socoteena walanta somaliga ee voa sanadii ugu dambeeyay somaliya waxaa ku soo noqnoqonayay dhalinyaro badan oo ku koray qurbaha waxayna dhowr door firfircoon ku yeesheen nolosha dadka ku nool gudaha wadanka qaar kamid ah da'yartaasi ayaa waxyaabihii wanaagsanaa ee la xiriiray dawladnimada waxay ku soo celiyeen Soomaaliya hadaba wiil dhalinyaro ah oo muddo ku nool qurbaha ayaa waxa wadooyinka Muqdisho ku sameeyaa rinjigeyn iyo inuu hareerahooda ku dhijiyo astaamaha kala xadaya dadka iyo gaadiidka astaamahaasi oo muddo dheer ka maqnaa tarka wariyaha VOA ee Cabdiraxiis Barro ayaa warbixin la xiriirta shaqada wiilkan iyo aragtida dadka qaar ay ka qabaan inooga soo diray magaalada Muqdisho
Asbaal Mahmuud aadan waa wiil dhalinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha waxa uu dhawaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa wadooyinka caasimadda sida inuu riinji mariyo goobaha loogu talagalay inay dadweynaha ka gooyaan wadooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu siro astaamo loogu talagalay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinka isticmaalaya waa shaqo ay adag tahay in si bilaash ah uu qof ku nool magaalada Muqdisho u qabto laakiin Cismaan Maxamuud waxa uu arkaa inay tahay mas'uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga u istaago
waxaa ku guda jirnaa wajiga labaad barnaamijkan maanta wajiga labaad waaye maxay ahay wajiga hore waxaa suubinay iyadoo laamiga calaamadeyneyno baaritaan kadib baaritaan dheer sufiyey kadib waxay soo baxday rinjiga inuu sanaa rinji tayo leh oo wadankaba uusan howlin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay bedelkaygana waxaa suubiyey sida boor kale u jeedin iyadoo boor inaan maaragta u bedelno barnaamijkii iyadaa ku guda jirnaa khaasatan meelaha saxmada leh iskuulada meelaha dadka ay ka waqtiyadooda firigayiin ee maaragta inay waqti ku qaataan u imaadaan taasna maanta ku hoolanahay
qaar ka mid a dhallinyarada degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyey tallaabada uu wiilkan dhallinyarada ah la yimid waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo wadooyinka ay isticmaalaan
aad buu maad celiyeynaa ismaan dios bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabot meel la yidhaa wixii jidka lagu gudbaayay ardayda wixii ku gudbaayeen jidadkii la maraayay waxaa waaye tii caalamka aan ugu daba tegayna waaye
aga magacayga cabdiqani salaam cali oo ku sugan degmada Kaaraan anigoo arday ah oo dhigta iskuulka Al-Shacab
walaa ina asoo faraxsanahay wadada guusmadeeda in la sameeyo wax badan waa aad iyo aad walaa faraxsanaad.
Guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Cabdulkaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambeysay dhallinyaro badan oo ka soo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada, laakiin Cismaan Maxamuud Aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biritaaro howshan muhiimka ah oo uu istaagay islamarkaana uu bulshada u qabanayo.
Ognahay saxmadda ka jirto halkan aada joogno oo suuqa kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen. Marka waxaa rabaa inaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibiddiisa jiro inay ku daydaan Ismaaciil oo kale waddankii ayo 20 sano ka maqnaay dib ay ugu soo laabtay. Islamarkii uu imaadana wuxuu ka howlgalay asagoona dowladdu shaqeeyeenin hay-ad gaara wadanin sidoo bulshadan wax ugu qabalahay. Waxaan ognahay wejigii koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyayo inuu rajiyeen u sameeyey, haddana waa wejigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar rabto soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo, haddana magaaladii Muqdisho gaar ahaan degmadii Kaaraan oo ku bilaaw. Waxaan rajaynayaa Ismaaciil in degmooyinka kalena aad geli doonto annagana haddaan aan dhallinyarada gobolka Banaadir waxaa u taagannahay inaan kugu garab istaagno kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aa ka qabatay degmada Kaaraan.
Sanadihii ugu dambeeyey Muqdisho waxaa la dhisayey wadooyinkii burburay, laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan inta ku talagalnay.
Ila bude, ila bude.
اسكاسي نغو لقني فنانكا عوالا دانا ينكسو قبقبنا بانتيني دعديد او ستو سيدين كي من اسيلان تحف سوماليا بيو اي تاني فلانتنبي ودامان بهدران تحف سوماليا بيو اي نلسي داس اي نهبت كليو